Lýðskólar koma ungmennum sem eru hvorki í náminni vinnu til hjálpar. Í Svíþjóð eru yfir 130.000 ungmenni sem hvorki vinnan er stundanám. Til að veita þessum ungmennum aðstoð hefur S-verkefninu Fólkisjóung verið hrundið af stað, það mun veita þeim leiðsögn í áttavinnu eða frekara námi. Verkefnið er rekið af Alþýðufræðsluráðinu, SI, Fólkbildningsradet, í samstarfi við átta lýðskóla. Verkefnið býður upp á viðbótarnám í tungumálum í umhverfi sem er aðlagað að ungu fólki. Markmiðið er að veita þáttakendum þekkingu, sjálfstraust og vonum bjarta framtíð með stuðningi umsjónarmanna sem hlúa að lífsaðstæðum þáttakenda. Lýðskólinn Skurbók Frítem í Malmö býður upp á einstaklingsmiðað nám sem hefur þegar sýnt jákvæðan árangur með stuðning einkakennara og leið aftur til menntunar. Þegar þau byrja hjá okkur eru þau frekar óákveðin og bera ekki mikið traust til neitt skólakerfis. Meðal þeirra eru mörg sem eiga við geðheilbrigðis og félagsleg vandamál að stríða, segir Angela, kennari við skólan. Nokkrir þáttakendur hafa náð umtalsverðum framförum eins og ungur maður sem er nú að læra áfram eftir að hafa fengið stuðning frá verkefninu. Áður hafði hann afar takmarkaðan áhuga, nú situr hann fremst í kennslustofunni. Áður þorði ég ekki að lesa hátt fyrir framabraut bekkin. Ég varð stressaður, en nú líður mér eins og ég sé á heimavelli, segir hann. Nánari upplýsingar á sænsku.